mana yang hukumnya dianjurkan. Bahkan tidak memiliki kesempurnaan yang menyebabkan dengan kesempurnaan tersebut seorang pun lebih unggul daripada orang yang tidak memilikinya. Islam tetapkan bahwasanya orang tersebut atau orang mukmin yang lain itu lebih afdol daripada dia. Adapun mayoritas ulama mereka mengatakan Islam bagi Islam lahum, ditetapkannya Islam bagi mereka dunal iman tanpa iman, kaisbah diri didalika saksi bagaimana ditetapkannya Islam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk orang itu. Karena musliman la mu'minan, dia adalah seorang muslim bukan seorang mukmin. Ila huma marhumun dua-duanya tercela, la limujarat bukan karena semata-mata yang lain tercela dikarenakan yang lain lebih utama daripada dia. Tidak ada celaan, kata Rasulullah SAW tadinya tidak ada celaan dengan alasan semata-mata yang lain lebih afdol, tidak ada. Dan tidak ada peniadaan iman dari seorang dikarenakan ada orang lain yang lebih afdol imannya. Bagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mukmin yang paling sempurna imannya yang paling bagus akhlaknya. Dan Nabi tidaklah meniadakan iman aman dunahu lam yuslim al-imana, tidak meniadakan iman aman dunahu dari orang-orang yang levelnya di bawah akmalul mu'minin al-imana. Maka tidak ada celaan bagi seseorang dikarenakan semata-mata ada orang lain yang lebih utama dan lebih mulia daripada dia. Contoh yang lain dalam firman Allah tidaklah sama di antara kalian menanfaqa orang yang menginfakkan hartanya minkum qablil fathi, sebelum kemenangan. Dan al-fath di sini adalah sulh-sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah menurut pendapat yang paling kuat. Maka tidak sama di antara kalian dengan para sahabat Nabi, orang-orang yang menginfakkan hartanya sebelum perjanjian Hudaybiyah, berkhotbah dan berperang sebelum perjanjian Hudaybiyah, dengan orang-orang yang berinfak dan berperang setelah perjanjian Hudaybiyah. Ulai ka a'zamul darajatain, yang menginfak dan berperang sebelum Hudaybiyah itu lebih besar derajatnya daripada orang yang berinfak minta itu setelah Hudaybiyah, berkotal dan berperang setelah Hudaybiyah, berkulan wa'adallahu. Nah, dan semuanya Allah janjikan mereka untuk masuk surga. Maka Allah janjikan semua sahabat Nabi yang masuk Islam sebelum Hudaybiyah serta setelah Hudaybiyah, seluruhnya Nabi janjikan, Allah janjikan untuk masuk surga. Lihat, Allah tidak mencela orang ya. Allah tidak mencela orang yang kurang afdol gara-gara ada yang lebih afdol. Bahkan di akhir ayat Allah katakan wakulan wa'atallahul husna. Ini namanya dalam bahasa Arab istirahat. Ini adalah tindakan antisipasi, jangan sampai orang salah paham dikira bahasanya sahabat Nabi yang masuk Islam sebelum Hudaybiyah itu adalah orang yang jelek, orang yang hina. Maka supaya orang tidak salah paham, karena ini makomnya makom takdir, ini lebih utama daripada itu, maka orang yang baca boleh jadi kemudian punya asosiasi yang negatif terhadap yang kurang utama. Maka dalam rangka mengantisipasi munculnya asumsi yang kurang baik atau asosiasi yang kurang baik untuk orang yang kurang utama, maka Allah memberikan istirah dengan Allah katakan wakullah wa'adallahu husna. Namun semuanya masuk surga, jadi tidak tersalah. Padahal tadi Bani Yahudi sebelum Quraisy, ketika mereka melanggar janji mereka dengan Nabi, maka hukumannya cuma dibuang. Namun untuk Bani Quraisy ini hukumannya khusus, keras. Nabi puji hasil istihad saat bin Mu'ad yang tepat dengan Nabi katakan sungguh engkau telah menetapkan hukum untuk mereka dengan hukum Allah yang Allah itu berada di atas langit yang tujuh. Dia terdapatkan di nomor 3 keri'ah jamak dari roti. Roti adalah nama atau sebutan untuk setiap lapis langit. Maka hadis ini di antara hadis yang menunjukkan kalau Allah berada di atas sana dan tidak ada di mana-mana. Dan di sini terdapat ujian Nabi kepada istihadnya Sa'ad bin Mu'ad yang Nabi katakan istihadmu tepat. Karena yang kalau Nabi berkata kepada orang-orang yang sudah kirim dijajah dari pasukan ataupun syariah, maksudnya juga pasukan, Nabi katakan tidak kau mengepung satu benteng, lalu mereka para penghuni benteng tersebut meminta dirimu untuk menerapkan pada mereka hukum Allah, maka janganlah engkau terapkan pada mereka hukum Allah, karena engkau tidak tahu apa hukum Allah untuk mereka. Akan tetapi terapkanlah untuk mereka hukummu dan hukum kawan-kawan. Maka di sini terdapat satu faedah penting bagaimana yang pernah kita singgung bahwasanya seorang wajib berhati-hati jika mau mengatasnamakan Islam. Seorang wajib berhati-hati dan tidak boleh bermudah-mudah demikian menurut Islam. Inilah seperti inilah Islam. Demikianlah yang masih diajarkan. Tidaklah kalau tidak berhati-hati. Tidak ada orang berhati-hati untuk mengucapkan ucapan semacam inilah hukum Islam. Terus hati-hati. Perkara semacam ini hanya bisa diucapkan untuk perkara yang kita yakin inilah hukum Allah semacam ini. Namun kita ragu. Dan itu satu hal yang bersifat istihadi. Maka kita katakan nampaknya yang tepat, nampaknya yang benar seperti ini atau seperti ini. Jika kita berdasarkan inilah akhlak Islam. Wa hadhihi al-ahadits tsalatsah, tiga hadis ini ada dalam kitab Sahih. Demikian juga dalam hadis Sulaiman alaihissalam. Sulaiman mengatakan yang sahih ada di dari Imam Ahmad dan Nasa'i. Aku meminta kepada Ya Allah satu hukum yang sesuai dengan hukum.
Thank you.
sifat yang lain tidak masalah, karena memang tidak mampu. Berpendapat dengan pendapat yang benar, orang itu istihad kemudian ketemu dengan pendapat yang benar, itu anugerah Allah, itu taufik dari Allah, tidak bisa kita menentukannya. Orang sama-sama butuh beristihad, sama-sama butuh mengkaji. Namun ini mendapatkan pendapat yang benar, ini pendapat yang kurang benar, ini semata-mata anugerah Allah. Maka yang satu Allah beri taufik hingga mendapatkan pendapat yang benar, dan dengan itu dia dapat dua pahala, artinya derajatnya lebih mulia. Yang satu tidak Allah berikan taufik untuk mendapatkan ilmu tersebut, dia kurang pemahaman. Namun apakah dia tersalah? Tidak, karena dia tidak berdosa, karena dia telah melakukan apa yang mampu dia lakukan, yaitu beristihad. Dan berpendapat dengan orang yang pahalanya dua, itu dia berpendapat dengan apa yang dia berpendapat, itu wajib. Menurut ilmu dia, masalah ini hukumnya A, wajib bagi dia untuk berfatwa demikian. Namun si B tidak wajib berpendapat berfatwa dengan pendapat dengan fatwa itu. Kenapa? Menurut dia kurang tepat. Menurut dia yang tepat adalah B. Maka orang ini wajib untuk mengatakan apa yang dia ketahui, dan dengan itu maka meninggallah derajatnya. Sedangkan yang ini dia tidak punya kewajiban. Kenapa? Karena dia tidak mampu mengerjakannya. Idza qusa ahaduha ahduma, maka jika dikhususkan salah satu pihak dengan mengetahui kebenaran binafsil amri sesuai dengan hakikat kenyataannya, ma'ijtihadil akhar, sedangkan pihak yang kedua juga sudah berijtihad namun tidak mengetahui kebenaran tersebut, maka dua-duanya terbukti mendapatkan pahala dan mukmin. Jika ada dua orang yang berselisih, mungkin dalam masalah akidah, mungkin dalam masalah hukum fikih, semuanya berijtihad. Yang satu berijtihad dan mendapatkan pendapat yang benar, yang satu berijtihad dan pendapatnya keliru. Maka kata Syaikhul Islam, dua-duanya terpuji. Dua-duanya terpuji, dua-duanya dapat pahala, dua-duanya mukmin. Wadzalika, sedangkan orang yang pendapatnya benar Allah istimewakan berupa iman yang wajib dia yakini, bima fadlahu bihi, dan ini menjadi satu sebab Allah melebihkan dia dari sesuatu yang berikut. Orang yang pertama yang beristihad yang benar mengetahui kebenaran, setelah dia tahu kebenaran dia wajib mengimani kebenaran tersebut. Kebenaran yang dia jumpai itu wajib dia imani. Dan ini jadi sebab dia lebih unggul daripada pihak kedua. Sedangkan pihak kedua adalah orang yang keliru beristihad lalu keliru. Gimana nasibnya? Tidak berhak dicela, tidak pula mendapatkan hukuman. Adapun pihak pertama, law fa'ala ma fa'ala, seandainya dia melakukan apa yang dilakukan oleh pihak kedua, itu dia tercela dan mendapatkan hukuman. Ada dua pihak ikhtilaf. Pihak pertama itu mendapatkan, menjumpai pendapat yang hak, dan ini menjumpai, malah ketemu pendapat yang keliru. Nah, yang beristihad dan menemukan pendapat yang keliru ini, dia tidak tercela. Dia tidak tercela dan tidak akan dihukum oleh Allah karena pendapatnya yang keliru dan meyakini sesuatu yang keliru. Tidak akan Allah tercela dan tidak akan Allah hukum. Namun seandainya yang mendapatkan pendapat yang benar ini malah berkeyakinan dengan pendapat pihak kedua, itu malah tercela, mendapatkan hukuman. Sebagaimana Allah istimewakan umat Nabi kita dengan satu syariat yang Allah lebihkan umat ini dengan syariat itu. Seandainya kita tinggalkan syariat yang kita diperintahkan untuk mengerjakannya sedikit pun, bisa ini jadi sebab kita telah mendapatkan hukuman. Kita punya syariat umat Muhammad, punya satu syariat yang tidak ada pada umat yang lain. Seandainya syariat yang Allah perintahkan, Allah wajibkan pada kita, kita tinggalkan, maka kita tercela. Akan tetapi para nabi sebelum kita tidaklah tercela karena meninggalkan itu. Akan tetapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah unggulkan Muhammad atas para nabi yang lain, dan Allah unggulkan umat Muhammad di atas berbagai umat tanpa adanya celaan bagi satu pun para nabi dan umat-umat yang mengikuti para nabi tersebut. Syariat Muhammad, umat Muhammad beda dengan syariat umat terdahulu. Seandainya ada umat Muhammad yang meninggalkan syariat Muhammad yang wajib, maka tersalah. Ada pun umat terdahulu yang meninggalkan dan tidak melaksanakan syariat Muhammad yang wajib, tidak tersalah. ada yang muslim namun tidak mukmin. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengaitkan janji surga kecuali dengan iman. Allah tidak pernah mengaitkan janji surga dengan Islam. Meskipun Allah mewajibkan Islam dan menambahkan bahwa Islam adalah agama yang Allah ridhoi.